Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaama tänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Nüüd räägin teile jääaegadest. Neil kaugetel aegadel, kui maal elu tekkis, oli kliima siin tänasega võrreldes hoopis teissugune. Päikese soojus jõudis maapinnani umbes 25% vähem kui seda on tänapäeval. Maa atmosfäär koosnes siis peamiselt vesinikust. Õhurõhk oli märgatavalt kõrgem ning temperatuur nii-öelda palju soojem. Geoloogid ja paleoklimatoloogid on oma uurimustes jõudnud teadmistele, et vaatamata päikesele madalale kiirgusele ei toimunud maal siis jäätumist. Seda nähtust on nimetatud nõrga päikese paradoksiks. Milles siis asi? Arvatakse, et noorema planeedi oma kiirgus infrapunases diapsoonis oli sel ajal märgatavalt tugevam ning süsihappegaasi ja veeoru konsentratsioon atmosfääris oli 100 korda kõrgem sellest, milles me täna elame. Seetõttu oli planeedi õhkkond väga niiske ja pinna lähedane temperatuur oli 60 graadise juures. Need tingimused võisid olla kaasnevateks teguriteks nõnda nimetatud ürgsupis bakterioloogilise elu tekkeks. Sellest ajast on jäänud maale veel mõned nii-öelda mälestusmärgid. Gröönimaal on koht nimega Isua, kus on näha imelike ümmarguseid postitaolisi kivistisi. Ei, need ei ole kaljud, vaid väga kaua aega tagasi elanud lihtsate elusorganismide kivistised. Tegemist on autotroofsete organismidega, sellised organismid toitusid siis süsihappegaasist ja mineraalidest. Sellest ajast on eluvormid tihedalt seotud kliimaga, muutes seda ja muutusid ka ise kliima muutmise tagajärjel. Mõnevõrra hiljem ilmusid mikroskoopilised vetikad, elu hakkas kasutama oma vajaduste tarbeks fotosünteesi, rikastades nii hapniku kui atmosfääri. Kui elu oleks arenenud nendes algsetes tingimustes edasi, siis võinuks maal olla hoopis teissugused eluvormid kui praegu. Ent juhtus nii, et umbes 4 miljardit aastat tagasi toimus katastroof. Ühe versiooni alusel arvatakse, et selle põhjuseks oli selle planeet Faetoni purunemine. Faeton asus siis Marsi ja Jupiteri vahel, mis selle planeedi tükkideks põrutas, ei oska praegu keegi öelda, et temast on jäänud siiani tihe asteroidide ja meteooride pilv seal kandis. Enamus planeedist lendas aga plahvatuse tagajärjel kosmosse laiali. Osa neist muutusid taevasteks pommideks, mis hakkasid tabama teisi planeete. Näiteks on Kuul hästi nähtavad ulatuslikud meteooride pommitamise kraatrid. Sellest ajas pärinevaid löökauke võib ka maal leida. Tõsi, ilmastik ning maakoore liikumine on neid tugevalt tasandanud. See kosmine katastroof 4 miljardit aastat tagasi muutis oluliselt maal toimuvaid elu arenemist. Planeedi atmosfäär suutis enamuse väiksemaid ja keskmise suurusega kosmoses tulnud kamakaid kinni pidada. Need põlesid tihedas atmosfääris ära, kuumutades seda kuni 100 graadini. Samal ajal lõid aga suuremad ja langenud asteroidid kogu maa atmosfääri segamini. Soojad vesinikumassid paisiti jõuliselt üles, kus nad maa atmosfäärist justkui tugevat õmbemõjul lahkusid. Atmosfääri tugev muutus avas tee päikese ultravioletsele kiirgusele, mis lubas ellu jääda ainult neil bakteritel, kes olid vee all või maapinna sügavustes. Maa kliima külmenes järsult. See katastroof oli nii mõjus, et umbes 1,5 miljardiks aastaks jäi eluareng maal seisma. Edasi juhtus nii, et üsna pikka aja jooksul, umbes 2 miljardi aasta jooksul, tarvitas siis elu maal ära suurema osa atmosfääri süsinikust, mattes selle karbonaatide ja kaltsiumi näol ookeanides ettekivimitesse. Süsiniku asemel tootsid need elementaarelu olendid hapniku, nii et peagi oli atmosfääris selle hapniku osatähtsus tõusnud 18-20%. See võimaldas juba teise laadse eluvormi tekkimist. Vaat sellise eluvormi, kelle esindajaks oleme ka praegu meie. Tänu siis lihtsamate eluvormide aktiivsele ainevahetusele, kus jääkproduktiks sai hapnik, olemegi nüüd meie maaelu kroonina oma olemasolu nautimas. Süsiniku atmosfääris kõrvaldamine tegi maa kliima märksa külmemaks. Kui võrrelda meid Veenusega planeediga, mis on arvatavasti maaga ühe vanune, siis seal sellist elementaareluvormide keemilist tegevust ilmselt ei toimunud ning planeet kuumenes aastatega pidevalt edasi. Jõudes praegu pinnase temperatuurini 450 kraadi. See on sellisele eluvormile, mida meie tunneme, teame, vaat see temperatuur on sellisele eluvormile eksisteerimiseks võimatu. Mis aga ei tähenda loomulikult seda, et seal võiks olla arenud elu mõnel muul viisil. Maa elu edasisest arengut mõjutas esimene üleüldine külmenemine. See sai alguse, nagu öeldud, 2,5 miljardit aastat tagasi. Mis sellise suure kliimamuutuse põhjustas ei ole teada. Võibolla toimus midagi päikesega, võibolla oli see seotud maa enda vulkaanilise aktiivsuse muutumisega, võibolla sattus meie päikesesüsteema oma kosmisel rännakul tähe, tolmu pilve ja kes seda enam tagajärgi oskab oletada. Igates juhtus nii, et planeet kattus ilmselt üleni mõne kilomeetrise paksuse jääkihiga. Kestis selline jäätumine üsna kaua, umbes 400 miljonit aastat. See eluvorm, mis oli enne jäätumist arenud, suruti nüüd taas alla. Kuna ookeanid põhjan ei külmunud, siis ei mingi osa elust seal alles. Jäätumisel järgnes soe periood, mis kestis nüüd üsna kaua, umbes 1 miljard aastat. Ja siis tuli taas uus jäätumine, mis kestis 400 miljonit pikka aastat. Need jäätumised pakuvad uurijatele huvi, kuna kudagi suudeta teoreetiliste arutlustu ja arvutuste abil jõuda nende põhjusteni. Üldiselt domineerib arvamus, et päike läbis oma teel mingit suuri tähetolmu pilvi, mis takistasid päikese energia jõudmisplaneetidena. Seega jäädakse siis maa väliste põhjuste juurde. Kui selline asi võis kaks korda juhtuda, siis mis takistab seda juhtumast ka kolmandat korda? Tõsi, siian ei ole tähe teadselt suutnud avastane lähedus olevaid tolmu- ja gaasipilvede ohtliku konsentratsiooni, aga mine sa tea. See jäätumine jagunus omakorda kolme sisemisse tsüklisse, külmumine ja soojenemine, mis igaüks kestis umbes 100 miljonit aastat. Selle on nägi maa välja teisiti kui praegu. Oli üks ürgkontinent, mida piirasid ookeaniveed. Nii siis 700 miljonit aastat tagasi oli maa taas kaetud üleni paksu jää- ja lumekihiga. Jällegi meile teadmata põhjustel hakkas jääkiiresti sulama ning seal, kus praegu on Aafrika, tekkis suur vaba vee piirkond. Arvatakse, et selle soojenemise põhjustas maa vulkaaniline tegevus. Miks see järsku intensiivistus ei tea? Võibolla puhkesid väga tormilised tektoonilised protsessid, mille tagajärjel maa koor ulatuslikult lõhenes ning neist lõhedest välja tunginud laava sulatas jää ja lume. Maa pinna peegeldusvõime vähenes tunduvalt ning päikese kiirgusse võimaluse taas nii-öelda maad kütta. Samas aega jääb maa suurim astroprobleem. Kokkupõrkes teise taevakehaga on jäänud Antarktikasse hiigla suur kraater diameetriga 240 kilometrit. Võibolla oligi see kokkupõrge katalüsaatoriks, mis aktiviseeris maa vulkaanilise tegevuse. Need muutused, mis sellesse ajärku jäid, olid tõesti kolossaalsed. Lagunes ürgkontinent ning selle killud grupeerusid hiljem ekvaatori ümber uuteks superkontinentideks Gondwanaks ja Lauraasiaks. Nende kahe vahele jäi ürgne paletetise meri, no ja vaat seda merd siis nüüd arvatakse, et see on kuidagi seotud siis tänapäevase vahemerega. Kontinentide triivimine jätkus edaspidi ning ühel hetkel said nad kõik jälle kokku ning moodustas uus Pangea hiidmanner. 500 miljonit aastat tagasi toimus taas uus soojenemine. Isegi kuumaks läks. Lähistroopine kliima valitses kõikjal. Vaatamata soojenemisele arenes elu edasi ainult meredes, vees. Kontinentid olid avatud päikesele ultravioletsele kiirgusele, mis hävitas osoonivööndi puudumisel kõik, kes ei olnud vette peitunud. Ent meredes elu kees. Seda saab väita tolleaegset elusorganismide kivistise uurides. Seda aega nimetatakse karvvähilist ajaks. Trilobiidid, meritähed, korallid, tuhanded molluskid, liigid. Veed olid täis erinevaid eluvorme, seal hulgas ka kiskjaid. Arvatavasti kujunisid nad välja tänu konkurentsile toitumispüramiidides. Kui atmosfäärist vajalike süsiniku ühendeid kätte ei saanud, ning tuli konkurentsi tõttu kolida sügavamale, kus CO2 konsentratsioon oli veel väiksem, siis ellu jäämiseks tuli õppida teisi oma taolisi sööma, saades nii eluks vajalike valke ja süsivesikuid. No, vähemalt nii püütakse neid arenguid seletada. Eks see konkurents sundis muslit tugevdama ja kogu keha arendama, nii et 400 miljoni aasta eest hakkasid vette ilmuma esimesed kalalaadsed elukad ja hiljem juba kalad. Kui meredes elu arenes tänu sobivalt soojale keskkonnale, siis maapinnal kontinendil algas taas uus külmenemine. See tõi kaasa uue hävingu maa elukeskkonnale. Arvatavasti suri 10 miljoni aastaga välja 90% kõikidest taimedest ja loomadest. Elu säilis eelkõige ekvatoriaalsetes meredes, nii palju kui neid siis ellu jäi sinna. Paraku jäänud see eluhäving ainukeseks maa ajaloos. Hiljem kordub neid taas ja taas. Ent siiski tundub, et kogu selles elu arengus olevad justkui mingi loogika või kogumni mingisugune eesmärgipärasus. Kui eeltuumsed või siis rakutuumatu ühe rakkulised organismid muutsid maa esialgselt atmosfääri nii, et pumpasid sealt välja peaaegu kogu süsinikku, siis neid järgmistes arenguetappides asendanud vetikad asusid usinalt tootma hapnikku. Kosmose kiirgus mõjutas omakorda hapnikku nii, et maad hakkas ümbritsema osoonivöönd, mis võimaldas taimedel ja loomadel koloniseerida maisma. Kui nüüd nii vaadata, siis kõik toimus justkui kindla plaani alusel. Aga või oli ikka tegemist juhustega? Esimeseks kuivama elukateks said vist mereputukad, kauged mesilaste ja sipelgate esivanemad. Nende eeliseks oli see, et nende kehad olid kaetud koorikuga, mis kaitses neid 400 miljonit aastat tagasi maad põletava ultravioletse kiirguse eest. Putukad olid võimelised veest väljumiseks, toimetasid mõnda aega kuival, et siis vette naasta. Meredes valitsid selle ajal suured molluskid, merekiskjad, kelle toidulauale kõlvas ikka vähilaadsed ja igasugused mereputukad. Mõnedele putukatele avanes võimalus kiskjate eest põgenemiseks ronida kuivale maale, nii kauaks kuni oht möödas. Loomulikult oli neil suurem võimalus ellu jääda ning oma kaitsved omadusi järeltulevatele põlvedele edasi pärandada. Huvitav on see, et just sel ajal toimus hüppe merest maale, siis toimus taas uus ökoloogiline katastroof. Umbes 350 miljonit aastat tagasi hävitas märgatava osa mereelust, hukkus 75% domineerivatest eluvormidest ja loomsetest liikidest, kiskjates molluskitest isegi 90%. Mis oli siis selle meres eluhävingu põhjustaja? Ega seda keegi tea. Ikka räägitakse astroprobleemist, ehk siis maa kokkupõrkes taas mõne asteroidiga. Sellest ajast olevad pärit üks 50 km raadiusega kraater Rootsis, või siis taas vulkaanin aktiivsus, mida saatsid ägedad tektoonilised protsessid. 350 miljonit aastat tagasi jõudis siis külm hävitada eluga meredes. Pääsid eelkõige need, kes olid omandanud oskuse kujumaal, kuival pinnal hakkama saada. Seega igasugused ämblikud, skorpionid, paljujalgsed, primitiivsed kahepaiksed. Need viimased olid arenenud kaladest, neist veeloomadest, kes konkurentsi tõttu ning oma elupäästmise eesmärgil oli kohastunud, mõneks ajast merest kuivale maale ümber paiknema. Siit algaski nüüd roomajate areng. Kahepaiksete probleem oli selles, et ingate ehk siis eluks vajaliku hapnikku said nad veest, mis tõttu neil tuli pidevalt vee läheduses olla. Mered olid külmad, toit tuli vähe, rohkem tuli olla kuivamaal, lasta ennast päikesel soojendada. Kuival maal ringi sebivad putukad kõlbasid ka toiduks. Niisiis sundis elu neid endine nöelda jalgu ja kopse kasvatama. Tahad süüa, õppi kiiresti jooksma, et putukad kätte saada. Jooksed kiiresti, vajad rohkem hapnikku, õppi hingamine selgeks. Oli see just kõik nii või mitte, et merede külmenemine maal tõi elu veest kuivale maale. 50 miljonit aastat valitses maal taas külm ning kuskil 300 miljonit aastat tagasi algas uus soojenemine. See soojenemine langes kokku maa enda geoloogilise aktiivsega. Tekkisid Uraali ja Tšanšani mäed. Seega käis maapinna kiire ja äge liikumine meile siiani teadmata põhjustel. Vahel imestatakse, kui mäged uurimisel satutakse kihtidele, mis saavad võimalikud olla ainult merepõhjale. Ma nii oligi. Seal, kus kunagi oli merepõhi, toimus äge tõus ja nüüd on selle kohal mäed. Soojenemine oli nii taimedele kui loomadele tervitatav. Algas nende kiire areng. Oli ainult üks ookean, kuhu kuulus siis ka jäänukina kunagine Paldetöse meri. Maismaal oli aga hulgaliselt jääsulamisest jäänud suuri järvi, mida me võiksime lausa mageve meredeks pidada. Nende ümber arenes väga kiiresti nii taimne kui loomne elu. Süsihappe kaasi konsentratsioon atmosfääris oli taas tõusnud tänu eelkõige maa vulkaanilisele tegevusele. Just selle ajal hakkasid tekkima iglaslikud kivisölademed, mis üle muud kui kunagise biomassi kivistis. Ensoklopeediates on kirjas, et kivisüsi tekkis kõrgemate taimede orgaanilistest osistest, mis on kuhjunud soodes turbataoliste lasunditena, hiljem kattunud paksude setetega ja seejärel moondunud kõrgel temperatuuril ja rõhul tihkeks mineraalkütuseks. Rohkesti hakkas kivisüt tekkima hilispalosoikumis, eriti karbooni ajastul. Kivisüt teidub maapõues harilikult 1-2 meetri, vahel kuni 10 meetri, erand juhtumitel kuni 200 meetri paksuste kihtidena. Nii siis hea raadio kuulaja arvestas seda, kui usinalt on inimkond kivisüt kaevandanud ning seda juba mitu aastasada põletanud. Kuuta ette, kui palju pidi olema siis neid taimide osiseid, mis ladestusid ning milline pidi olema maakore liikumine, et need ladustused paksu pinnase kihiga katta, nii et selle all tekkis kõrge temperatuuri rõhk. Mitte kunagi hiljem ei olnud maal enam rohkem taimestikku, kui seda oli karbooni ajastul. Puud kasvasid 30 meetri kõrguseks rohtaimed kuni 15 meetrit. Sellises hiigla taimestikus leidsid soodsa eluoluga putukad, kes oma kasvu kiiresti lisandasid. Nii näiteks tiirutsid tollaaegsete veekogude kohal kiilid, kelle tiiva sirutus ulatus 60 sentimeetrini. Ka sipelgad, ämblikud ning erilased olid sellel ajal ohtlikud kisked. Ja muidugi oli neid putukad arvukalt. Roomajad elasid siis veel põhiselt soodes, päästes ennast verehimuliste putukate käest vette põgenedes. Veel ei olnud nende aeg saabunud. 284 miljonit aastat tagasi tabas maad uus ökokatastroof. Teadlased arvavad, et see viis maalt 95% kõikidest eluliikidest. Võib-olla on see olnud üldse suurim elusloodusse häving kogu maailma ajaloos. Kõige enam kannatas mereelu. Maa peal oli katastroofi tagajärjed natuke kergemad, nagu nii võib väljenduda. See väljasuremine kestis miljoneid aastaid. Seetõttu kosmilisi mõjutusi selleks nagu olla ei saanud. Mis siis toimus? Arvatakse, et sel ajal muutus mingitel põhjustel selle ühise kontinendi kliima. See muutus kuumemaks ja kuivemaks. Taimestik kuivas, loomad lahkusid kontinendi äärimaadele, kuivasid sood. On leitud jälgi suurtest tulekahjudest. Samal ajal langes ka meretasapind ja seda 250 meetrit. See muutis kontinendi kliima veelgi kuivemaks. Langes ka ookeandi soolasus. Ilmselt toimus intensiivne jääliustike sulamine. Kuskil tänapäeva Siberi kohal alusid purskelt võimsad vulkaanid. Nüüd on kindlaks tehtud, et üldine basaltlaava pindala Siberis on 2,5 miljonit ruutkilomeetrit ning tema sügavus on kuni 3000 meetrit. Sellised gigantsked pursked kessid peaaegu miljon aastat. Kokkuvõtlikult 10 miljoni aasta jooksul hävis maa peal peaaegu kõik elav. Arvatakse, et alles jäi 5% ulatuses eluvorme. Raske on endal isegi ette kujutada, mida teid kaasa Siberi vulkaanide hiigel pursked. Atmosfääri lendas miljardit tonne vulkaanilist tuhka. See tegi võimatuks päikese valguse läbitungimise. Maa temperatuur hakkas kiiresti langema. Juhtunud võib vaadelda kui tuumatalve, ehk siis olukorda, mis tekiks tuumasõja käigus. Ilmselt oli see veel kõik palju võimsam, kui inimkond oma pommidega suudaks ette kutsuda. Pange ja Hiigelmanner muutus taas külmunud tundraks, kus ainuke sooja piirkond võis olla vulkaanide poolt välja paisatud laavamassi läheduses. Looduses kadusid suured putukad, ellu jääd ainult need, kes vajasid vähem toitainid ja soojust. Laava soojuse soodes jäid ellu ka vastupidavamad roomajad. Selle hävinguga lõppes vana aegkonna kestmine ja 250 miljonit aastat tagasi algas mesosoikum, ehk siis keskaegkond, maa geoloogilise aja arvamises. Peatun mõne sõnaga vulkaanidel. Tänapäeval pälvib päris tõsist tähelepanu supervulkaani kraater Yellowstone'i rahvasparkis USA's. Arvatavasti on tegemist 9-10 kilometri sügavuses maapinna all Michigani järve suuruse magma reservuaariga. Tema kaldeera ehk siis vulkaani nõgu on hiiglastik, pindalaga 4000 ruutkilometrit. Pikka aega arvati, et tegemist on kustunud vulkaaniga. Ent viimasel ajal ollakse seisukohal, et asi on tõsisem. Vulkaan on lihtsalt puhke perioodis ning esimesed tunnused tema aktiivsuse lisandusest on märgatavad. Me ei tea, millega see vulkaani hiiglase plahvatus, kui see peaks toimuma lõppeda võiks. Ilmse katastroofiga USA kolmas osariigis, mis tulemäega piirnevad. Aga kindlasti ulatuvad selle tagajärjed kaugemal Ameerika mandrist. Analüüs on näidanud, et see vulkaan aktiviseerub 600 000 aastase tsükliga. Viimas korda olevata pursanud 630 000 aastat tagasi. Geoloogilised uurimus on seda tõestanud. Nüüd olevadki seekordne puhkepaus otsa saamas ja asjatundjad kardavad, et purse võib toimuda lähema 60 aasta jooksul. Tegelikult on kogu selle piirkonna seisimine aktiivsus suurenud. Arvestavast võimsust, mida see hiiglane võib endast välja paisata, on tõenäoline, et purse ei piirdu mitte ainult Yellowstone'iga. Vaid kartanud kogu meie planeedi vulkaanilise tegevuse järsu ja ulatusliku aktiviseerumisega. Kas see toob endaga kaasa 250 miljoni aasta taguse Siberi hiigelvulkaanide põhjusud kataklüsmi on vara arvata, ent kohutavaid tagajärgi jätkub üle kogu maailma ja pikkadeks aastateks kui mitte aastakümneteks. Minevikust on teada, et see vulkaan on pursanud kolm korda. Esimene ja kõige võimsam purse oli 2 miljoni aasta eest. Ning ta paiskas endast välja 2360 kuubkilomeetrit magmat. Teised pursked olid mõnevõrra tagasoidlikumad, ent siiski hirmu äratavalt võimsad. USA territooriumil on ka teine supervulkaan, Long Valley nimeline Kalifornia osariigis. Seegi on viimastel aastakümnetel aktiivsuse märki ilmutanud. Viimane purse olevat temast toimunud 7000 aastat tagasi. Praegu ei osata arvata, mis moodi see vulkaan edasi toimetada kavatseb. Kas valmistub uueks hiiglepurskeks või käib tema hääbumine? Oma viimase purskega, siis 7000 aastat tagasi, paiskas Long Valley vulkaan välja 500 kuubkilometrit magmat ja tekitas seetõttu võimsa püroklastilise laine, mille tagajärjel kerkis maapind sadadel ruutkilometritel enam kui 100 meetri võrra. USA kinotoodangus on ka üks katastroof film Yellowstone'i vulkaani plahvatusest, kes ei ole näinud soovitan vaadata. Sellist mõõtu vulkaanidel ei ole plahvatus mitte lokaalse tähtsusega, vaid see paisub kiiresti globaalseks probleemiks. Ka Euroopas ei ole rahulik. Itaalias Napoli eeslinnade all on hiiglastik magma reservuaar, mis sisaldab kuni 1000 kuubkilometrit magmat. 1969. aastast on see piirkond üsna rahutu. Magma on seal kaks korda maapinda tõstnud ja siis jälle langetanud ja amplituud on olnud 2 meetrit. 1980. aasta algus toimus seal peaaegu 300 mõrka maavärinat nädalas. Igatahes on Itaalias kampaania vulkaanikompleksi ümber olukord üsna ärev. Teada on kaks varasemat purset, esimene 37 000 aastat tagasi ja teine 12 000 aastat tagasi. Viimases plahvatusest on põletava tolmu ja gaasilaine jätnud jäljed 55 km kaugusele. Campania Caldera kompleks on umbes 150 korda suurem kui seal lähedal asuva Vesuvi vulkaanikraater. Vesuvi viimasel purskel 79. aastal väljus kaatrist vaid 1 kuubkilomeetrit magmat. Mõlema vulkaani puhul ollakse arvamusele, et purse ei jää tulemata. Võimsed puhkestaadiumis olevad vulkaane mõjalgi, Indoneesias, Mehikos, Alaskas ja muidugi Islandil. Kui Islandi kaks vulkaani küllalt tagasi hoidlike pursetega suutsid korraldada Euroopa lennuliinidel tõelise kaose, siis hiigelvulkaanide pursked paiskaksid segani meie atmosfääris välja kunnud õhuvoolud. Õhku lennanud tuhk ja tolm halvendaks tunduvalt päikese lähtuva soojuse jõudmist maa pinnani. Kõrvalise jätta ka suurtes kogustes mürgitavate või lämmatavate kaaside poolt põhjustatud tagajärgi. Igatas võib öelda, maailm paiskuks kaosasse ning hukkunud arvu tuleks lugeda vähemalt kümnetes miljonites, kui mitte suuremal arvul. Koheselt hukkunutele võib hiljem lisanduda nälja ja külmakätte surnuid, puhta joogi või nappus, epideemiate leviku ning sotsiaalse struktuuri lagunemise, mis väljendub vägivalla, bandiitluse, lokaalsete sõdade näol. Kõrvalpõikeks on nii palju, et meie päikesesüsteemi suurim vulkaan asub arvatavasti Marsil. Olympuse nime kandav tulemägi ei ole aktiivne ja loodame, et aga enam iial aktiivseks ei saa. Selle vulkaani kõrgus Marsi pinnast on 27 kilomeetrit, ehk siis kolm korda kõrgem kui maa Tuntun ja kõrgem määdib Mount Everest. Kuigi Mars on maast enam kui 55 miljoni kilometri kaugusel, võiks sealt sellise hiigelvulkaani purske tagarel kanduda maani suure hulgal tuhka ja muid kosmosse välja paisatud pinnasosakesi. Mis see meie planeedi atmosfääris võib esile kutsuda, on teadmata. Jupiteri ühe kaaslase Io vulkaanina aktiivs on väga kõrge ning sealt välja paisatav laava, kaasid ja tolm on viimast uuringut alusel üsna radioaktiivsed. Kas see võib olla ka Marsi tulemägedega, nii ei ole teada. Teadlased on nüüd arvamusel, et meie päikesesüsteemi erinevatel planeetidel toimuvad vulkaanipursked on oma vahel mingi meile veel tundmatu seosega üksteisest sõltuvad. Ehk siis ühel planeedil toimuv hiigelplahvatus võib käivitada teiste planeetide vulkaanilise tegevuse.
Aitäh, Raiksaart.